Buat lo semua yang tinggal di Jakarta, Jabodetabek, pasti sedih banget karena di mana-mana macet, di mana-mana jadi tersendat. Tapi jangan sedih, Anda harus bahagia. Karena macetnya adalah karena pembangunan. Karena Jakarta is under construction. Nah, balik lagi bersama podcast Rian Adi Tantra yang kali ini udah masuk ke episode kelima. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Yeah. Thank you banget. Sekali lagi gue akan bilang thank you buat seluruh listener podcast Rian Adi Tantra yang udah kasih masukan. Ini agak jedanya agak lama ya, dari episode 4 ke episode 5. Karena gue lihat sampai seminggu sebelum gue bikin podcast episode 5 ini, episode 4 masih menambah jumlah listenernya. Gue gak tahu ya, kadang gue tuh niatnya bikin podcast ini adalah bikin cerita-cerita biasa aja antara orang biasa, seorang biasa yang membahas hal-hal biasa dan gak ada yang spesial. Tapi kemarin episode 4 itu request dari salah satu follower di Instagram, topik yang agak berat, quarter life crisis, dan responnya luar biasa dan menjadi episode yang paling banyak didengerin dari semua episode yang lain. Wah, ini pressure banget buat gue karena episode selanjutnya harus lebih bagus, minimal sama lah, itu berat sih. Oke, biar gak berat-berat, kali ini, di episode 5 kali ini, gue akan ngebahas tentang kota Jakarta. Kenapa gue bahas tentang kota Jakarta? Karena Jakarta ini, kalau gue boleh bilang ya, hubungan antara Indonesia dan Jakarta ini udah kayak suami istri. Jadi suaminya Indonesia, istrinya Jakarta. Jadi Indonesia nih berjuang gitu ya, kayak seolah-olah menafkahi kota Jakarta gitu. Soalnya kayak, contohnya gini deh, kayak sebelum gue pindah ke Jakarta, itu gue di daerah, tahu semua berita tentang Jakarta. Jakarta bikin jembatan, Jakarta bikin flyover, orang daerah semua tahu. Jakarta ada macet, Jakarta ada banjir, orang daerah semua tahu. Jadi kayak semua orang di daerah tuh kayak ngerti keluhan-keluhannya orang Jakarta gitu. Karena di TV ya disiarinnya berita tentang Jakarta gitu. Jadi Jakarta ini spesial banget. Oh ya, ini sambil belum lama ya, mungkin bulan yang lalu ya, Jakarta tuh baru merayain ultah yang ke-492 kalau nggak salah ya. Ya, happy birthday to Jakarta City, ibu kota kita, ibu kota kejam kesayangan kita. Ya kejam sih, karena hidup keras ya kan, kotanya macet, beli rumah mahal, tapi kita tetap sayang. Jadi yang udah pernah tinggal di Jakarta kadang ngerantau ke daerah lain, pengen balik lagi ke Jakarta gitu, walaupun cuman ya simpel aja ngerasain makanan atau balik macet-macetan. Nah, kita ngomongin, jadi gini ya, buat yang nggak tinggal di Jabodetabek, sekarang jalan-jalan di Jakarta itu macetnya masif banget. Jadi benar-benar hampir Jabodetabek deh, nggak cuma Jakarta doang, Jabodetabek itu macetnya lumayan masif ya, karena ternyata memang pembangunan di mana-mana. Jadi ada pembangunan jembatan, ada pembangunan flyover, ada pembangunan tol, ada pembangunan apa lagi ya, taman atau yang sederhana kayak pelebaran trotoar, itu juga efeknya buat kemacetan luar biasa ya. Ya jadi gue nggak tahu ya apakah mungkin pembangunan-pembangunan ini itu udah harusnya dilakukan 10 atau 20 tahun yang lalu, tapi karena nggak dilakukan-lakukan, itu baru dilakukan sekarang, abrek semua proyek datang di saat-saat 5 tahun, ya 5 tahun terakhir inilah, itu semuanya dibangun bareng-bareng, jadi ya macetnya di mana-mana gitu. Dan kadang-kadang gue mikirnya ya, jalanan udah 3 jalur tuh sempit banget macet, trotoarnya malah digedein, bukan jalannya digedein, tapi trotoarnya digedein gitu ya. Ya mungkin memang tujuannya buat memperbesar trotoar, memperlayak trotoar supaya orang bisa jalan kaki, terus ya meninggalkan kendaraannya, atau ya kalau deket 10 meter, ya nggak 10, 100 meter, 200 meter, kalau trotoarnya bagus, nyaman orang jalan, ya nggak usah pakai bajaj atau nggak usah nyetop taksi, jalan kaki aja karena trotoarnya bagus, mungkin gitu kali ya maksudnya, mudah-mudahan iya. Nah kemudian gini nih, Jakarta tuh seperti yang gue bahas kemarin di episode spesial Lebaran, terus di episode 3, memang ya karena orang semua di Indonesia tuh berbondong-bondong ke Jakarta, konsentrasinya orang tuh di Jakarta, perekonomian Indonesia 90% ada di berputar di Jakarta, jadi Jakarta tuh jadi sorotan khusus, walaupun ada isu bakal ditinggalin atau pindah, jadi sang suami berpindah ke lain hati, gitu. Indonesia berpaling ke kota lain untuk jadikan ibu kota, Jakarta udah terlanjur secara infrastruktur matang dalam hal menjadi tujuan orang karena bisnis berkumpul di sini, pemerintahan ada di sini. Jadi mau nggak mau orang akan tetap pindah ke sini. Bahkan mungkin menurut gue 5 tahun sampai 10 tahun setelah Indonesia kalau jadi pindah ibu kota, Jakarta akan tetap masih rame sih, karena bisnis nggak segampang itu langsung pindah ke sana kan. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa Jakarta mesti ngebangun? Nah, kenapa Jakarta mesti kebangun ini kalau menurut gue harus dilihat dari apa keluhannya dulu sih. Jadi jangan sampai kita ngebangun sesuatu yang gak sesuai sama kebutuhan, artinya gak mendengarkan dengan baik keluhan warga ini apa. Contohnya misal gini deh, dulu sempat, ini gue agak kritik dikit ya, sempat ada isu di mana pas lagi busway banyak-banyaknya yang make, udah mulai ada 10 koridor, itu antrian di busway kan panjang nih. Kalau lu pernah naik busway di Dukuh Atas gitu ya, lu tuh mau ke Kuningan, lu ngantrinya sampai jembatan di Sudirman gitu. Nah, jadi sebenarnya kendalanya apa? Karena mungkin armadanya belum banyak gitu, jadi nggak sebanding antara jumlah armada sama yang antri. Nah, kemudian muncul ide dari pengelola, entah Pemda, entah pemerintah, entah PT Transjakarta, gue nggak tahu, bahwa dengan banyaknya antrian di shelter busway, maka agar orang antrinya nyaman, halte busway-nya mau ada pengadaan wifi. Nah, ini menurut gue nggak tepat nih. Kenapa? Karena masalah utamanya sebenarnya adalah armadanya mesti ditambah. Jadi bukan membuat nyaman orang yang ngantri di shelter, tapi buat di shelter itu gak terlalu banyak orang ngantri, karena armadanya banyak gitu loh maksud gue ya. Jadi kalau misalkan ngebangun, harus dilihat keluhan warga itu sebenarnya apa. Kayak misalkan orang, males gue mau naik bajaj, kenapa? Karena jalan kakinya gak enak, trotoarnya rusak, dibuat dagang dan macam-macam. Oh benar, berarti harus revitalisasi trotoar. Terus kemudian, kenapa setiap Sabtu sore, Jumat sore, atau Minggu pagi itu, jalan menuju ke mall macet. Nah, misalkan gitu ya. Kenapa menuju ke, kayak misalnya kalau lu dari Kelasa Blangka tuh, terowongan Kelasa Blangka mau menuju ke arah Kampung Melayu gitu ya, itu macetnya parah banget. Tapi macetnya cuma sampai depan Kokas doang, karena ternyata orang tuh bikin macet adalah orang pengen ke Kokas. Nah, kenapa di tanggal, di jam-jam hari-hari Sabtu dia jam-jam segitu macet? Oh, karena ternyata masyarakat Jakarta atau Jabodetabek nggak punya hiburan lain selain datang ke mall. Oh, jadi semuanya numpuk jatuh ke mall. Nah, caranya adalah pecah supaya orang nggak tertarik ke mall. Tertarik kemana? Contohnya, revitalisasi lapangan banteng. Jadi orang Sabtu sore nggak harus ke mall. Jumat sore nggak harus ke mall. Bisa lari ngeceng di lapangan banteng. Lebih outdoor, lebih taman. Gue kemarin sempat lari di lapangan banteng, ada komunitas reptil juga ngumpul di situ. Jadi kayak bikininlah tempat yang nyaman orang tuh supaya nggak lagi-lagi ke mall lagi, ke mall lagi. Jadi jalan-jalan menuju ke mall itu nggak terlalu macet, padat. Nah, kemudian ya keluhan yang lain lah, kalau misalkan kayak yang klasik kan perkampungan di Jakarta, kemudian banjir, penyakit atau demam berdarah gitu ya, banjir, macet, itu kan klasik tuh. Nah, itu harus dilihat nih keluhannya sebenarnya apa. Kayak misalkan kenapa orang-orang di perkampungan susah banget dipindahin ke rumah susun. Nah, itu mesti dicek lagi nih supaya kebijakan yang diambil, nah ini gue seneng kata-kata gubernur sebelumnya, gue gak mau sebutin nama takutnya kampanye. Kebijakan itu dilakukan atau kebijakan pemerintah dilakukan sambil mendidik. Jadi selain kita ngebuat fasilitas, ngeluarin anggaran buat ngebangun sesuatu, harus sambil ngedidik warganya, membuat warganya yang tadinya nggak tahu jadi tahu, jadi teredukasi gimana caranya ngebentuk kota yang modern gitu. Lagi-lagi kalau mau ngebangun harus berangkat dari keluhan. Keluhannya apa, itu yang dipakai buat ngebangun. Jadi jangan sampai kalau menjam istilahnya lawan politik kemarin pal pilpres, aduh sebenernya gue males ya. Jadi kalimatnya adalah jangan sampai pembangunan itu hanya menjadi monumen. Nah, itu benar juga sih. Kenapa pembangunan jadi monumen? Karena dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan, keluhan masyarakatnya. Gue ngomong udah gaya banget. Ya kira-kira kayak gitulah. Nah, terus gue pertama salut dulu dengan apa yang udah ada. Kalau gak salah gue sebutin ya, ada yang dari yang paling lama deh, mudah-mudahan urutannya nggak salah, kereta bandara. Nah, walaupun simpel sih sebenarnya, dari kota Jakarta menuju ke bandara sekarang ada kereta, tapi menurut gue itu solusi supaya apa, supaya orang nggak masing-masing cari cara datang ke bandara. Karena kan Jakarta kan dari kotanya ke bandara kan lumayan ya, apalagi rumah gue di Bekasi, dan Bekasi dari ke bandara itu kan jauh banget. Dan moda transportasi yang bisa gue pilih, yang mungkin itu kan, yang nggak cari masalah itu cuma Damri. Kalau mau naik taksi, dan itu mahal banget, bisa 250.000 sampai 300.000 dari rumah. Nah, terus kasih opsi yang lain nih. Jadi biar orang nggak berebut di jalan tol, dan jalan tolnya macet, gerbang tol Soekarno-Hatta macet, dibikinlah kereta bandara. Nah, itu bagus nih menurut gue nih. Gue appreciate karena itu menurut gue solusi itu. Solusi dari orang-orang yang mau datang ke bandara. Terus kemudian, nah yang tadi gue bilang, revitalisasi taman. Dari mulai taman lapangan banteng. Nah, terus yang fenomenal banget, Kali Jodo gitu kan, yang daerah yang tadinya Bronx gitu ya, terus jadi taman supaya buat hiburan orang. Ini bagus nih, karena apa? Karena ngepecah konsentrasi orang-orang yang mau cari hiburan, nggak melulu datang ke mall gitu. Jadi bisa datang ke taman, beraktivitas di taman. Atau yang tadinya bingung mau nongkrong di mana, jadi nongkrong di pinggir jalan. Yang negatif jadinya kan, itu jadi bisa dikalihkan datang ke tempat-tempat public space atau open space macam kayak Kalijodo. Terus kemudian lapangan banteng, lapangan menteng. Banyak lah lapangan-lapangan yang existing yang memang udah dipelihara. Itu bagus. Nah terus yang ketiga tadi yang gue bahas di awal, jalannya udah macet, bukan jalannya yang dilebarin, ternyata trotoarnya yang dilebarin. Nah, itu bagus nih, revitalisasi trotoar di Jakarta juga lumayan masif. Trotoar jadi lebih lebar, kemudian dicat, bagus. Terus ada mark buat difabelnya, kalau nggak salah tuh yang kuning-kuning di tengah itu buat difabel deh, setahu gue ya. Buat difabelnya itu ada, jadi selain merevitalisasi trotoar, attract orang untuk jalan kaki dan juga ramah buat difabel. Itu bagus tuh trotoar. Nah, kemudian yang paling hits nih, yang paling hits nih menurut gue nih adalah tilang online. Itu juga keren banget. Jadi ya walaupun sebenarnya ya biasa aja, maksudnya ya udah tilang aja gitu cuman pakai kamera, tapi itu bagus karena itu arahnya udah arah menuju ke kota modern. Kalau misalnya nonton-nonton di TV kan ada orang enggak perlu ngejar-ngejar ngentot-ngentot di jalan. Ya udah pokoknya di speed track gitu kan, kena kedetek berapa. Speed test kena berapa, terus itu tidak samperin, tempelin stiker, bayar tilang. Itu keren, jadi gak ada polisi yang ngumpet-ngumpet di pohon lagi. Gue berharapnya sih gak ada lagi ya, kayak polisi ngumpet di pohon, pas ada yang salah belok, kena. Itu kan, aduh, gimana ya, gak modern banget lah, gitu. Itu, terus, tol baru. Nah, ini tol baru nih, wah banyak banget sekarang tol. Entah kenapa ya, kayak kan gue dari Bekasi suka lewat Kalimalang ya, itu ada jalan tol yang tadinya sebenarnya pas sebelum ada tiang pancang tol, gue gak kebayang loh bakal ada jalan tol di Kalimalang gitu. Ternyata pas sudah jadi, ya memang bagus sih, maksudnya di pinggir-pinggir kali, kemudian jalan tolnya yang tampak kecil dari bawah, ternyata di atas 3 lajur, dan itu gede-gede, lancar. Jadi kalau dari rumah gue itu, kalau misalnya sampai Jatinegara, itu cepat banget, 5 menit, 10 menit sampai Jatinegara. Dan gue bisa lari 100, 120 itu bisa banget di jam-jam sibuk. Nah itu bagus jalan tol. Kemudian kalau lu lewat dari arah Panglima Polim ke selatan tuh, itu ada juga tuh, atau Fatmawati ya, Fatmawati ke selatan itu, itu dia jalan tolnya udah mulai nyabangnya udah banyak. Tadinya kan cuma satu doang kalau lu mau kalah ke Pondok Indah ke kanan gitu kan. Sekarang ada yang langsung ke bawah. Ke bawah tuh gue gak tahu kemana, mungkin ke Depok atau kemana lah. Gue pernah lewat situ juga sekali. Wah itu udah simpang-simpang, udah bagus. Kemudian yang gue suka lagi adalah tol yang dari Ancol ke Lingkar Timur, nyambung kan tuh. Itu yang lewat samping pelabuhan yang pemandangannya bagus banget ke luar negeri kan. Nah, itu juga bagus. Terus yang sekarang lagi orang keluhkan di Bekasi macetnya parah. Bekasi sampai ke Karawang tuh lagi bikin yang Jor 2. Tol Cikampek 2 gitu. Yang pokoknya yang layang-layang itulah, gue gak tahu di atas itu. Terus mau dibikin lagi Jor 2. Nah itu bagus. Walaupun gue ada kritik sedikit sih. Kenapa semua mah harus jalan tol. Karena menurut gue suatu saat, satu masa nanti kita akan menyesali kenapa mesti bayar itu untuk dapetin jalan yang bagus gitu. Tapi ya itu hal lain lah. Nah yang terakhir yang menurut gue keren dan menuju banget ke Jakarta modern adalah MRT dan LRT. Dan itu udah ada nih, MRT dan LRT udah ada. Dan gue belum lama sempat liburan ke luar negeri yang ada MRT-nya. Itu gue tuh mikir ya, emang mimpi banget kah atau muluk atau apa ya, mewah banget kah gue berharap Jakarta udah ada MRT gitu. Ya ternyata enggak kok, dalam 3 tahun, 4 tahun setelah itu, dan benar-benar Jakarta punya MRT, walaupun baru satu rute gitu, tapi gue berharap ini groundbreaking yang bagus, jadi selanjutnya bisa kok bikin MRT gitu. Dan alhamdulillah orang yang naik MRT juga menurut gue bisa ngerubah culture gitu. Yang tadinya biasa nyetop kop aja di mana-mana, begitu LRT kan lu gak mau gak mau lu harus datang ke tempatnya, apa haltenya, lu harus naik atau turun ke stasiun itu, gak naik sembarangan, itu sambil ngedidik bagus. LRT juga baru ada satu dari Kelapa Gading Velodrome itu, yang gue belum pernah coba naikin, tapi MRT gue udah pernah coba naikin belum lama ini. Nah itu menurut gue keren. Jadi kalau bisa sih menurut gue ya, contoh lah negara-negara yang udah duluan. Gue tuh kalau gak salah ya, gue pernah pas sempat ada ke Bangkok gitu ya, gue gak mau meng-compare Jakarta sama Jepang karena itu jauh banget gitu ya, meng-compare Jakarta sama kota-kota besar lainnya udah settle, gak mau. Nah pas gue pernah sempat mengunjungi kota Bangkok itu, pas gue naik MRT Bangkok, gue baca tuh ada foto-foto di sepanjang lorong itu, foto-foto peresmian MRT, pembangunan MRT. Nah MRT di Bangkok itu kalau gue gak salah itu peletakan batu pertamanya tahun 2004. Jadi 2004 itu si Bangkok udah groundbreaking pembangunan MRT. 2004 itu, gua gak tahu busway udah ada belum ya 2004. Kayaknya sih 2004 busway udah ada ya. Masih di Bangkok udah bikin MRT, kita baru berpikir gimana caranya bus itu punya jalur sendiri gitu. Menurut gua agak terlambat ya. Dan kita mungkin waktu itu punya cita-cita bikin monorail gitu. Gua pernah sekali naik monorail di mana ya? Di ada di satu negara, gue gak tahu, lupa. Itu juga udah jelek dan ditinggalin orang. Nah, sementara kita jadi aja belum monorail gitu. Dan itu tiang panjang yang ada di Kuningan sekarang buat tiang iklan-iklan doang gitu. Jadi, menurut gue emang agak terlambat. Jadi, gue menganggap bahwa segala bentuk konsekuensi yang dialami warga Jabodetabek dan Jakarta khususnya saat ini, kemacetan, kesemrawutan, ketidakenak di pandangan, atau bahasanya apapun itu, ya nggak apa-apa deh sedih-sedih dikit, tapi tujuannya sih sebenarnya buat bikin Jakarta lebih bagus, mudah-mudahan ya, dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut karena sayang udah diobrak-abrik, kalau nggak jadi sayang banget. Kayak waktu itu gue sempat berpikir waktu pas Sudirman diacak-acak bikin MRT di bawah itu, gue berpikir ya gue berdoa gitu ya Tuhan, mudah-mudahan beneran jadi, kalau nggak kasihan banget orang Jakarta dapat berantakannya doang. Terus nggak jadi karena kan gue takutnya kesusi kayak monorail kan, bikin tiangnya doang habis itu udah gitu. Jadi gue waktu pas lewat Sudirman diacak-acak itu, gue lihat apa patung Senayan itu, Bundaran Senayan itu diobrak-abrik, aduh please jadi dong, jadi jangan sampai dapat rusaknya doang gitu. Alhamdulillah ternyata jadi juga, LRT juga gitu. Rumah gue nih dekat lagi, dekat banget sama LRT Jabodetabek, LRT dari Bekasi lah pokoknya. Ini gue juga berdoa banget jadi gitu, karena secara kasat mata gitu ya, tiangnya udah jadi sih, udah jadi dan stasiunnya lagi dibangun, mudah-mudahan segera ada LRT, jadi gue gak perlu naik motor. Ah, itu deh, mudah-mudahan ya. Jadi, karena menurut gue gini sih, sebelum kita lanjut, untuk jadi kota yang modern gitu, selain fasilitas yang dibangun sih, kayaknya kita juga harus ngebiasain diri, karena kalau lu ke Singapura katanya ya, kalau ke Singapura, gue juga pernah ke Singapura, orang Indonesia tuh tertip-tertip loh di Singapura. Kalau nyebrang, kayak di Pelikan Cross di Bundaran HI, mencet dulu, tunggu gak sembarangan, harus di zebra cross, buang sampahnya. Orang Indonesia di Singapura bisa loh bersih dan tertib gitu. Kenapa di Indonesia gak bisa? Itu kan pertanyaan klasik sebenarnya. Nah gue sih berharapnya gitu, jadi kayak misalnya nih gue naik motor dari Bekasi ke Jakarta. Motor, naik motor kerja dari Bekasi ke Jakarta, naik motor kerja itu something yang konvensional banget gitu. Terus kemudian, ini maaf ya, gue bukannya tendensius, tapi menurut gue kendaraan-kendaraan angkutan umum yang bersifat apa ya, gak modern, harusnya udah gak ada lagi di Jakarta. Kayak contoh bus atau metro bus atau bus kecil lah ya, gue sebutin merek aja deh, Metro Mini, Kopaja gitu, harusnya menurut gue harus ditinjau ulang. Either lu mau memperbaharui kendaraannya, memperbaharui SOP-nya, memperketat peraturannya, atau mendingan lu gak ada sekalian. Semua orang naik Metro Trans aja, naik Trans Jakarta aja. Karena kalau gue lihat kan termasuk angkot nih ya, termasuk angkot. Jadi makan menurut gue angkutan umum yang namanya angkot tuh udah gak visible lagi buat di Jakarta, karena nambahin masalah. Pertama muatnya kecil, makan jalan, terus karena bersama dengan Metro Mini, Kopaja, dan angkot itu berhentinya sembarangan, itu menurut gue udah gak applicable lagi buat ditaruh di kota-kota besar seperti Jakarta, karena orang keganggu banget jalurnya. Lu bayangin deh kalau lu jadi motor di kiri tuh bingung, karena si angkot itu kalau lancar dia ke kanan, kalau menurunin penumpang ke kiri, jadi ngerusak jalur, sementara motor kan pasti ada di kiri tuh. Dan Kopaja, Metro Mini juga gitu. Kalau lu lihat di Keramat ya, jam pulang kantor di Keramat Raya gitu, wah itu kacau banget. Jadi Kopaja Metro Mini itu selalu pengen ke kiri ketika mendekati tempat-tempat yang rame. Tapi pas abis ngangkut penumpang, dia tuh mendesak ke kanan cari yang lancar. Terus tahu-tahu udah berhasil nyampe ke kanan, dia balik ke kiri lagi buat nurunin penumpang atau ngangkut penumpang. Itu kan ganggu banget jalurnya. Dan oh ya, ini sekalian gue titip pesan buat yang pengendara motor maupun mobil, biasain please, biasain liatin marka jalan. Marka jalan tuh dibuat ada gunanya, teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai gue gedek banget kalau ada lihat orang mobil gitu ya, terutama mobil gitu. Kalau jalan itu markanya dikolongin, ngerti kan? Kan ada satu jalur nih, dibagi jadi 3 lajur, dibagi dengan 2 marka kan. Artinya apa? Dengan ada marka itu, lo mau diambil mau jalur mana nih? Jalur 1, jalur 2, atau jalur 3? Nah ini ada juga nih, orang tuh kalau naik mobil, markanya justru dikolongin. Jadi dia jalur itu di tengah-tengah antara 1, 2, atau 2, 3. Itu kan rusak barisan ya, ketika barisnya rusak. Jadi akhirnya jalur yang tadinya maksudnya pemerintah dikasih supaya 3 jalur, jadi 4 jalur. Kalau udah jadi 4 jalur, urutannya jadi nggak jelas, motor juga jadi kesendat, bubar. Jadi kalau misalkan yang bawa mobil, please, ya jangan sampai lu ngolongin marka. Lu ikutin jalur 1, jalur 2, atau jalur 3. Oke? Nah, buat yang naik motor juga gitu nih. Buat yang naik motor lihat-lihat bahwa karena gerakannya lebih fleksibel dari mobil, kadang-kadang juga nggak pakai aturan nih. Nah, ikutin aja jalur motor tuh di mana. Boleh di kanan, boleh di tengah, boleh di kiri, cari yang space-nya ada, tapi minimalisir lah ngulur-ngulur masuk kanan kiri. Karena ketika lu nih, misalkan jalurnya motor satu ya, terus tiba-tiba lu ke samping pengendara motor yang lain karena menurut lu cukup. Dengan lu pindah ke kanan, motor mobil yang tadinya di kiri lu tuh akan sempit dan dia akan mencoba menghindar dengan sedikit menceng ke kanan. Nah, dengan dia sedikit menceng ke kanan, akhirnya jalurnya lebih lebar, teman-teman motor yang lain masuk ke situ juga. Jadi motornya tadi satu jalur jadi dua jalur, mengakibatkan mobil yang di jalur sebelahnya jadi mepet ke kanan. Nanti kalau mepet ke kanan, yang kiri keisi motor juga mikir, wah itu ketemu gak karu-karuan. Kalau lu bisa lihat contohnya, kalau misalkan lu mau masuk ke terowongan yang mau ke Basura, itu kayak gitu. Terus yang terowongan yang mau ke Cempaka, dari arah Cempaka Putih, Galur ya, dari Galur ke Senen, itu kayak gitu juga. Jadi gak urut di jalurnya masing-masing gitu. Nah itu gue sambil, kita kan sama-sama ya satu aspal gitu ya, kalau kata salamnya para pengendara motor itu salam satu aspal. Jadi kita sama-sama supaya ya sama-sama cepet, sama-sama gak stuck di jalan gitu. Nah, jadi dengan adanya pembangunan-pembangunan transportasi yang modern itu, selain ngerubah mindset orang, juga bikin jalanan jadi lancar. Jadi gue setuju sih kalau misalkan Metro Mini sama Kopaja lu perbaharuin deh. Gue tuh bingungnya kadang-kadang buat pengusaha Metro Mini Kopaja yang nonton ya, kalau ada yang nonton atau ya, gue gak mau nyalain supirnya sih. Gue pengusaha Metro Mini sama Kopaja, pikirin deh dalam 30-40 tahun kendaraan lu beroperasi, improvement apa yang udah lu lakuin demi kenyamanan penumpang dan pengendara lain. Gue gak nemuin gitu. Asap lu makin hitam, kendaraannya makin rompal, nyetirnya mulai ngaco. Jadi kalau misalkan, kalau mau tetap ada, tetap eksis, berkontribusi dalam dunia transportasi di Jakarta, perbaiki kendaraannya, perbaiki cara nyetirnya, SOP-nya harus diperketat. Turunnya di halte, gak boleh sembarangan. Mau gak mau harus di halte. Nah, ini gue jadi, gak apa-apa deh. Ini keluhan gue juga sih. Nah, terus kemudian, selain itu, sekarang gini deh, kan Jakarta udah mulai banyak bangun nih ya, udah mulai menggeliat menjadi kota metropolitan yang modern. Yang belum apa, menurut gue, yang belum pertama, kalau busway memang harus ada, ini menurut gue ya, kalau busway harus ada, angkot, Kopaja, Metro Mini harus ada, harus dalam satu pengurusan dan dalam satu sistem. Sistem yang sama, dengan prosedur yang sama, dengan cara operasi yang sama. Itu harus ada. Dan kalau busway mau tetap ada atau bus-bus kota itu tetap ada, okupansi levelnya harus dinaikin. Jadi harus nambah terus bus. Karena harusnya menurut gue di halte itu orang nunggu maksimal 3-6 menit. Lebih dari itu kelamaan. Nah, masalah mekanismenya lu mau sterilin jalur, mau dijagain polisi itu gak ada masalah. Yang penting kalau memang mau tetap ada transportasi semacam bus itu harus kayak gitu menurut gue. Harus tetap di jalurnya, berhenti di halte, dan okupansi levelnya ditambah. Terus yang kedua, setelah transportasi menurut gue di Jakarta yang harus diperbaiki adalah, ini agak merembet ya, tapi harus banget sih, adalah layanan publik sih. Layanan publik berupa kependudukan dan kesehatan, itu harus penting banget. Karena ya kalau misalkan ngebangun kotanya doang, infrastrukturnya dibangun, transportasinya dibangun, cuman orang yang tinggal di Jakarta gak nyaman karena ngurus kependudukannya susah, administrasinya susah, kesehatannya gak terjamin, cari rumah sakit susah, ngantrinya susah, ya sama aja bohong. Orang jadi tetap gak nyaman tinggal di Jakarta sih menurut gue. Nah terus, nah yang udah ada MRT sama LRT, nah itu harus segera ditambahin. Jalur-jalurnya ditambahin karena bayangan gue harusnya di titik dimana gue berdiri, itu paling jauh gue jalan kaki 800 meter lah, 600 sampai 800 meter dari tempat gue berdiri, harusnya gue dapat itu stasiun LRT atau MRT. Dengan itu gue yakin orang udah gak mau lagi naik motor, gak perlu lagi naik mobil kecuali ada keperluan mendesak, gak perlu lagi. Gue akan tinggalin motor gue di rumah, gue akan tinggalin mobil gue di rumah. Kalau gue jalan maksimal banget 600 meter dapat halte, itu gue akan naik itu. Ya kalau misalkan gak bisa dong radius 600-800 terlalu deket, gimana kalau radius 1 kilo? Oke, radius 1 kilo ntar gue naik Gojek nih, boleh naik Gojek dari rumah ke halte. Gue akan tinggalin semua moda transportasi yang gue punya, private car, private motorcycle gue tinggalin di rumah. Itu gue janji. Kalian juga gitu pasti kan, kalau udah aksesnya gampang kok tinggal jalan kaki dikit atau naik Gojek sebentar udah dapet haltenya. Ya kayak misalnya gue nih, gue mau naik KRL dari rumah gue ke stasiun KRL terdekat, itu udah separuh jalan gue ke kantor, ya mendingan gue ke kantor naik motor kan, atau naik Gojek gitu daripada gue naik KRL. Terus MRT pasti. Nah, MRT itu menurut gue penting karena itu sekali ngangkut banyak kan. Selalu ngangkut banyak dan cepat dan enggak terdistrak. Kalau busway kan masih keganggu sama lampu merah, masih keganggu sama orang yang ambil jalur busway. Tapi kalau MRT kan efektif tuh. Harusnya ditambahin, LRT juga harusnya ditambahin. Karena menurut gue itu signifikan lah perubahannya. Jadi, nah terus pertanyaan berikutnya, gue dapat beberapa komplain gitu ya. Ada sih sebagian sih, nggak mostly, tapi some of my listener bilang jangan 40 menit dong, kelamaan guys gitu. Kelamaan dong, coba 30 menit aja deh. Ya udah, makanya gue agak percepat ya supaya gue latihan di 30 menit maksimal 40 menit ya. Gue akan selesaiin satu episode. Nah terus gini, kan pemerintah udah bangun nih. Pemerintah udah keluarin biaya banyak buat ngebangun infrastruktur dan kenapa menurut gue pengorbanan pemerintah lumayan banyak ya? Karena gini, kalau misalkan lu ngebangun infrastruktur dan lu pakai impor untuk barang modalnya, sebenarnya tanpa disadari negara ini berkorban dari sisi nilai tukar rupiah. Karena ketika impor pasti nilai tukarnya jatuh. Makanya gue nggak tahu ini benar apa enggak ya. Mudah-mudahan benar. Makanya kenapa rupiah selalu stay di 14.000 nggak bisa turun ke 12.000 karena pemerintahnya masih banyak impor dan pemerintahnya masih banyak ngebangun infrastruktur dan itu butuh impor barang modal. Nah itu yang membuat nilai tukar kita belum bisa menuju ke 12.000 lagi gitu. Salah satu faktornya itu ya, banyak faktor lah terkait itu, tapi menurut gue itu. Jadi pemerintah tuh sebenarnya ngorbanin banyak untuk membangun infrastruktur ini. Nah terus sebagai rakyat gitu kan, kita ini sebagai rakyat, tugas kita apa sih gitu. Jadi kan negara udah berkorban untuk ngebikinin kita fasilitas nih, kita juga harus punya kontribusi nih. Nah menurut gue nih ya, rakyat nih harus punya kontribusi. Terus bilang, ah gue juga nih harus kontribusi, kan gue udah bayar pajak. Nih ya, gue paling kesal banget kalau sama orang yang kalau berdebat atau showing fact atau apa ya, gimana ya, memposisikan diri dalam suatu perdebatan itu menggunakan kalimat, kan gue sebagai rakyat udah bayar pajak. Ya iya sih, benar udah bayar pajak, tapi pertama perenungan gini deh. Satu, berapa persen sih pajak yang lu bayar gitu kan? Kemudian berapa persen berkontribusi terhadap pembangunan di daerah lu. Terus yang kedua, dengan lu sudah membayar pajak, it doesn't mean lu bisa bertindak sewenang-wenang. Itu sama kayak gini deh. Kan gue udah bayar pajak buat ngegaji Satpol PP. Ya udah, boleh dong gue buang sampah sembarangan. Bukan Satpol PP, apa? DKP, Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kan gue udah bayar pajak nih buat ngegaji DKP. Boleh dong gue buang sampah sembarangan supaya mereka kerja buat ngebersihinnya. Kan gue udah bayar pajak, kan dia dapat gaji. Kalau gue buang sampahnya gak sembarangan, dia gak kerja dong. Itu loh logika-logika kayak gitu tuh. Itu yang membuat masyarakat Indonesia gak bisa berpikiran modern. Kayak misalkan milok-milok tembok gitu, milok-milok tiang, waduh, tiang tol baru jadi, tolnya aja belum diresmiin udah dipilok-pilokin orang. Ya kan nanti dibersihin sama Tantip sama Satpol PP. Kan gue udah bayar pajak, biarin dong dia kerja, kan biar ada kerjaan itu. Nah kayak gitu loh. Jadi it doesn't mean dengan lu udah bayar pajak, lu bisa bersewenang-wenang dan lu menganggap bahwa apa yang lu omongin semua benar. Belum tentu ya, karena kan ya lu berkontribusi memang, terima kasih sudah berkontribusi via pajak gitu ya, tapi it doesn't mean dengan membayar pajak lu adalah negara atau lu adalah segalanya. Itu mindset harus dibuang jauh-jauh. Nah, terus sebagai masyarakat Jakarta dan Jabodetabek dengan masifnya pembangunan di ibu kota Jakarta dan Jabodetabek dan sekelilingnya dan tol-tol di Trans Jawa, tol Trans Sumatera itu jadi meluas ke Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita ngapain dong gitu kan? Selain tadi sudah terima kasih sudah berkontribusi via pajak gitu kan, nanti dicek lagi di APBD lu tuh kontribusi pajak daerah seberapa, di pajak nasional APBN pajak tuh seberapa, PPh lu. Pertama mungkin yang kecil-kecil ada sih. Satu, yang udah ada dipakai. Kan pemerintah udah bangunin nih, udah bikinin, ya dipakai. Contohnya, pemerintah udah bikinin trotoar yang bagus, ya udah kalau memang lu bisa jalan kaki, walking distance gitu kan, lu pakai trotoarnya, nggak usah nyetop bajaj, nggak usah nyetop taksi, nambahin macet, udah lu pakai trotoarnya. Terus yang udah ada apa lagi ya, yang udah ada lu pakai, misalkan jembatan penyeberangan, aduh ini susah banget orang Indonesia ya, jembatan penyeberangan udah dibikinin, lu pakai. Terus Pelikan Cross yang bisa pakai mencet gitu ya lampu merah, kalau lampu merahnya udah nyala lu nyebrang, itu pakai, udah dibikinin pakai gitu ya. Terus yang kedua, kalau udah pakai dijaga. Kan udah dibikinin ada dipakai, udah dipakai dijaga. Jadi yang kemarin sempat masih buang sampah di halte LRT MRT ya, kan udah dibikinin ya, lu udah pakai kan. Jadi dijaga dong kebersihannya. Terus di kursinya jangan jongkok. Aduh ada juga yang kemarin foto tuh ngangkat-ngangkat kaki ke kursi MRT itu, udah jangan gitu dong gitu kan. ya itulah, lu ngerti lah, lu bisa ngapahamin sendiri apa yang gue maksudkan. Jadi yang udah ada dipakai, yang udah dipakai dijaga, dirawat itu. Sama-sama lah kita ngerawat. Karena orang Indonesia ini gak pemerintahnya, gak rakyatnya, jagonya cuma ngebikin doang. Jago lah kalau selalu ngebikin, tapi kalau selalu ngerawat, wah itu susah banget lah udah. Terus yang udah dipakai jaga. Nah kalau ada masukan yang baik, disampaikan. Jadi kalau misalkan gini, lu pikir harusnya rute apa ngetap kartu untuk masuk MRT harusnya habis itu dibikin gini. Lu punya ide yang bagus supaya nggak ricuh, supaya nggak riweh, sampaikan ke channel yang benar. Jangan lu marah-marah, jangan ngadu-ngadu hujat-hujat, wah nggak bener. Kayak contoh nih gua nih ya, ini pengalaman pribadi. Gua habis menikmati fasilitas yang namanya e-Samsat. Jadi gua tuh bayar pajak kendaraan bermotor itu di Tokopedia, ya nggak? Tokopedia lu keren banget kan, lu yang tadinya harus susah-susah, sekarang lu bisa bayar di Tokopedia. Jadi kalau lu nggak sempet ke kota asal lu untuk ngurus, atau ke Samsat online dekat kantor lu untuk ngurus pembayaran STNK dan takut terlambat, apalagi STNK mobil kan mahal, kalau terlambat lu bisa bayar via Tokopedia, Bukalapak, gua nggak iklan, Tokopedia, Bukalapak, Indomaret, Alfamart dan sejenisnya. Itu keren nggak? Keren sih menurut gue. Tapi habis gua bayar pakai Tokopedia, gua harus ngebawa bukti bayar gua dicetak kopi 2 bersama dengan dokumen aslinya BPKB, STNK, KTP dan juga difotokopi seperti biasa gua manual itu, gua bawa ke Samsat untuk disahkan, untuk gua dapat surat terima pembayaran pajaknya. Jadi namanya e-Samsat, padahal sebenarnya logika realitanya adalah hanya e-payment Samsat karena yang elektronik cuma paymentnya doang. Nah, terus apa yang gue lakuin ketika gue datang ke Samsat, itu gue tanya, ini berarti prosesnya sama persis ya, yang elektronik sama yang gak elektronik, atau yang online sama yang online? Iya pak, sama persis prosesnya, cuman bedanya bapak bayar online supaya kalau misalkan nanti ada di luar kota ada macam-macam gak sempet bisa kelupas di denda. Oh berarti cuman itu doang dong elektroniknya, berarti cuman elektronik payment doang, bukan Samsat yang elektronik. Iya pak. Nah di situ gue sampein masukan gue, harusnya pak kalau udah elektronik itu gak perlu lagi tatap muka, harusnya datanya sudah terekor. Ya gue sampaikan dengan cara yang baik lah, gue gak bisa mengulang kalimat yang gue sampaikan ke sana. Kemudian saat gue sudah membayar online pun di Samsat, gue harus masih mengisi formulir yang isinya sama persis sama STNK. Itu kan sebenarnya gak perlu lagi karena informasinya sama persis dengan surat yang gue punya. Harusnya mereka bikin sistem kayak misalkan barcode gitulah atau apa gitu ya, nomor seri, yang ketika gue ngebayar dia ngebaca datanya, informasi yang kayak nomor rangka mesin itu kan sama kan, 5 tahun lu bayar pajak itu akan sama, itu gak perlu lagi ngisi. Nah itu gue sampein supaya channel informasinya bagus. Ada juga orang yang gak mau nyampein, maunya gimana? Maunya sok jadi pahlawan kesiangan, keluar-keluar di sosial media doang. Ya gue bilang sosial media platform yang sangat efektif untuk mencapaikan keluhan. Gue juga pernah mengeluh di sosial media dan sangat cepat direspons. Ya tapi dengan lu mencapaikan poin lu yang bagus, sebenarnya itikad lu adalah untuk memperbaiki sistemnya, bukan untuk memaki-maki penyelenggaranya. Itu sih sebenarnya poin dari gue, adalah jangan sampai lu menemukan suatu ketidakidealan yang lu sampaikan adalah memaki-maki penyelenggaranya atau maki-maki badan atau instansi terkaitnya, bukan menyampaikan keluhannya agar instansi tersebut bisa menangkap respon dari masyarakat apa dan membuat sistem yang lebih bagus gitu intinya. Jadi tadi pesan gue adalah sebagai masyarakat Indonesia, Jakarta, Jabodetabek, ketika pembangunan di negara ini sedang masif-masifnya, kita punya kontribusi sederhana namun menurut gue efektif dan pas pada porsinya adalah tiga tadi hal itu. Ingat-ingat, pertama, yang udah ada dimanfaatkan atau dipakai. Yang kedua, yang udah pakai dijaga, dirawat. Dan yang ketiga, apabila menemukan ketidaksempurnaan atau ketidakidealan, sampaikan dengan channel yang benar, dengan cara yang benar. Itu ya. Dah, udah 30 menit. Nah, kita mau belajar supaya lebih cepat episode-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah, Ini sebagai penutup gue ya, harapan gue tentang Jakarta dan sekitarnya. Karena ini fokusnya karena Jakarta under construction tadi ya, gue fokus di Jakarta dulu. Harapan gue tentang Jakarta adalah gini. Pertama, pemerintahnya harus tetap ngebangun, no matter what it is. Jadi yang udah dimulai harus diselesaiin. Jangan lu pikir siapa ini kapan akan selesainya, siapa nanti, jangan-jangan selesainya pas gue udah gak ngejabat jadi pejabat, jadi gubernur, jadi presiden, nanti yang menikmati hasilnya orang lain, yang gunting pita orang lain. Ini orang Indonesia banget nih ya. siapa lebih penting daripada apa. Nah itu jangan sampai, jadi pemerintah keep going yang udah direncanakan silakan dibangun. Mudah-mudahan selain ngebangun juga dipertimbangkan bahwa yang dibangun itu pro rakyat gitu. Jangan sampai nggak pro rakyat, jadi ngebangun ngeluarin biaya banyak dari negara, ngebangun yang nggak ngepentingin rakyat pada umumnya tapi ngepentingin golongan doang atau suatu instansi atau perusahaan doang atau badan usaha atau pengusaha doang. Jangan sampai, tetap tujuannya adalah untuk fasilitas rakyat. Kemudian pemerintahnya yang kedua, setelah selesai, ini pemerintah ya, setelah selesai dengan bangunan fisik, saatnya ngebangun manusia. Gua khawatir ketika bangunan fisiknya udah jadi sempurna, tapi masyarakatnya tidak diedukasi dengan baik, kualitas pendidikan tidak ditingkatkan dengan baik, ya bangunan fisik lu akan jadi percuma. Kayak tadi, lu ngebangun tiang tol, tolnya belum jadi, tiangnya udah dicoret-coret. Nah, karena selain membangun fisik, ternyata manusianya memang harus dibangun. Jadi jangan sampai rumahnya bagus, tapi isinya gak bagus, gitu. Manusianya gak bagus. Kemudian setelah itu, yang ketiga, pemerintahnya tadi kontribusinya dua, ngebangun fisiknya. Yang kedua, ngebangun pendidikannya atau ngebangun manusianya. Yang ketiga, masyarakatnya harus support untuk Jakarta jadi modern city. Jadi masyarakat tadi gue sempat bahas, ya tertib lah, pokoknya yang tertib, yang aman gitu, saling ngejaga kenyamanan, saling ngejaga keamanan. Dari hal-hal kecil lah, menurut gue masalah Jakarta tuh ya, dari sisi manusianya itu gak berat loh sebenarnya. Artinya gini, memang macetnya macet banget gitu, dan volume kendaraannya dahsyat gitu di Jakarta. Tapi asalkan semua orang tertib, ngikutin aturan, pasti gak seburuk yang biasanya kita alamin, yakin gue. Karena misalkan kadang-kadang masalahnya kita buat-buat sendiri emang. Jadi yang ke kiri mau ke kanan, kanan ke kiri, sampai sempat ada viral di internet kan, video orang di jalur kiri ke tengah, tengah ke kanan, kanan ke kiri, sampai dia tulis Indonesian cannot drive straight. Ya ikutin lo jalurnya. Kalau memang lo mau ke kanan, jauh-jauh sebelum lo pindah ke kanan, lo harus pindah jalur. Kayak gitu itulah hal kecil-kecil. Karena gini lo, penting buat kita ngikutin aturan lalu lintas. Karena aturan lalu lintas itu adalah aturan yang paling mudah untuk ditaatin. Menurut gue, itu aturan yang paling mudah untuk ditaatin. Sesulit-sulitnya peraturan lalu lintas itu apa? Lu gak boleh putar balik, lu putar baliknya agak jauhan. Nah, itu kayak gitu doang. Karena aturan itu masalah kesepakatan. Nah, menurut gue, good civilization atau peradaban manusia yang baik adalah peradaban manusia yang mau menaati peraturan dan kesepakatan yang mereka bikin sendiri. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya peradaban manusia menurut gue itu. Jadi ketika lo bikin hukum, lo bikin peraturan, lo bikin kesepakatan, lo sendiri yang bikin, ya lo sendiri yang harus mentaati gitu. Jadi negara ini udah bikin aturan nih, lampu merah berhenti. Kan kesepakatan tuh, lampu merah berhenti ya, oke, lampu kuning hati-hati, hijau jalan, itu kan kesepakatin. Itu disepakatin. Karena kalau misalkan peraturan lalu lintas aja lo gak bisa tepatin, jangan berharap sih Indonesia bebas dari korupsi. Kalau lu naik motor masih naik trotoar, jangan harap Indonesia bebas korupsi. Karena mindsetnya adalah ketika lu naik trotoar, lu berarti menghalalkan segala cara buat kepentingan pribadi lu. Nah itu filosofinya koruptor kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang bisa kita lakukan sekarang saat masifnya pembangunan dan macet di mana-mana adalah be a good citizen. Be a good, apa ya, jadilah pengguna jalan yang baik. Karena jalannya memang lagi hancur, lagi dibangun. Jadi sebagai pengguna jalan, ikutin aturan mainnya. Jangan cari cepat sendiri, jangan cari mau lu sendiri gimana dan lu ngerugiin orang lain. Gitu sih. Dan terakhir, jangan komplain. Stop complaining about the traffic. Ini gue selalu bilang, stop complaining about the traffic. Karena trafficnya itu kita, because we are the traffic. Jadi, aduh macet banget nih, macet banget ya. Macetnya tuh ya kita itu macet gitu. Jadi kalau lu, ya stop complaining lah, ikutin aja aturannya. Kalau memang harus macet, ya memang macet. Kalau lu pengen cepet-cepet, buru-buru, ya berarti lu harus berangkat lebih cepat dari biasanya. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Atau lu cari jalan yang lain yang gak kena macet. Gitu ya, kira-kira Jakarta under construction. Tadi gue udah ngomong banyak, selamat ulang tahun buat Jakarta ke 492 bulan lalu. Kemudian pesan gue, pemerintah sekarang udah ngebangun, keep building, keep apa ya, bangun infrastruktur Jakarta jadi lebih bagus, karena sampai sekarang memang Jakarta masih jadi magnet utama orang untuk mencari nafkah dan juga mencari penghidupan yang lebih baik. Nggak ada salahnya pemerintah kasih ekstra tenaga untuk bikin Jakarta lebih baik dan lebih nyaman. Yang kedua, setelah bangunan fisiknya dikebut, jangan lupa pembangunan manusianya juga harus dikebut, karena bangunan fisik yang megah atau yang sempurna nggak akan ada artinya kalau manusia yang menempatinya nggak dipersiapkan. Dan yang ketiga, kita sebagai masyarakat harus berkontribusi. berkontribusi via apa? Yang tadi gue bilang ringan-ringan pertama adalah yang udah ada dipakai, dimanfaatkan, yang udah dimanfaatkan dijaga, dan yang ketiga apa tadi ya? Yang ketiga adalah kalau ada masukan sampaikan ke channel yang benar. Jadi jangan memperkeruh suasana hanya dengan blaming instansi terkait. Oke? Gitu aja. Kita berdoa sama-sama semoga ibu kota kita sekarang ini, walaupun nanti mungkin akan diganti, kita nggak tahu, menjadi kota yang modern, menjadi kota yang nyaman ditinggalin buat warganya. Jabodetabek ini menjadi kota yang nyaman ditinggalin buat orang mencari nafkah, mencari penghidupan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi manusia yang lebih bagus, sehingga cantiknya kota Jakarta ini bisa selaras dengan peningkatan kualitas manusia yang menempatinya. Kota yang indah harus ditempatin oleh masyarakat yang indah juga. Okay, thank you very much. That's Jakarta Under Constructions. We do hope that we will have a better megapolitan city, Jakarta. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa follow Instagram gue selalu ingetin. Jangan lupa follow Instagram gue, Rian_Aditantra. Nanti tetap akan posting podcast episode 5 ini ke YouTube di Rian Aditantra. Podcast Rian Aditantra available di Spotify, di Apple Podcast, dan yang mungkin pakai Stitcher atau Google Podcast juga available. See you on episode 6. Kalau ada masukan, DM gua, atau ada usul episode berikutnya mau ngebahas tentang apa, silakan langsung hubungin ke gua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.